Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 30-20 ýanwary hepdeniň peýşenbi güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimi diýip gatnaşyp ýetirleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofona ony Merdan Tahir.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny. Ortetin delegasiýasy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde duşuş geçirdi. Owanistanda bir maşgulanyň adamsy öz aýalyny ogul däldi gyz dogun dronu üçin öldürendigi habar berilýär. Gurwan Berdiýewiň wezipetin gitmek barada arza berendigi aýdylýar. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Ortetin daşary işler ministrliginiň delegasiýasy bilen duşuş boldy diýip Türkmenistan Ru maglumat berýär. Duşuşyň dowamında türkmen-rus şertnamalarynyň ýerine ýetirilişine garalandygy, wiza meseleleriniň ara alınyp maslahatlaşylandygy aýdylýar. Iki tarap hem daşary işler ministrliklerinin derejesinde geçirilen bu duşuşlaryň iki tarap bilen şertnamalaryň durmuşa geçirilmegine oň täsir edýändigini belläpdir. İranın daşary işler ministri Ali Akbar Salihi yurda sapar edýän Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýadyr ekspertleriniň 3 günlük möhletini uzaltmaga çağırdy. Şeýle-de İranyň baş diplomaty ekspertleriniň gelen netijesi Tehranyň ýadyr programmasy boýunça bar ulan dartgynlygy gowşup çykdygyna umyt bildirdi. Halkara Atom Agentliginiň ekspertleriniň İrana sapary şuwun tamamlanýar. Owanistanda bir maşgulanyň adamsy öz aýalyny ogul däldi isim üçünji gyz çağany dogruny üçin öldürendigi habar berilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä häzir ol adam gözlügi ygylan edilipdir. Gündüz vilayatynyň polisiýasynyň aýtmagyna laýyklykda 28 ýaşly Storay şenbe güni öz adamsy we gaýynynysy tarapyndan bogulyp öldürilipdir. Öldürilen gelinin gaýynynysy tutuk edildi, ýöne onuň adamsy entek ýeli salynmady. Ekspertleriň öňe sürmegine göre, Owanistanda ýallaryň zulmy sezip bar edilmegi köp duş gelýän ýagdaý. Howanyň birden sowumagy we uly mukdarda garyň ýagmagy sebäpli gündogur Ýewropada 10 norça adamyň ölendigi habar berilýär. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň berýän maglumatyna görä, soňky günlerin içinde Çinden aşy sowuk sebäpli 18 adam ölüpdir. Polşada hem anyň gündünden bäri azyndan 10 adamyň doňup ölendigi habar berilýär. Ol ýerde temperatura Celsiýe boýunça -25 çenli düşüp Merkezi Serbiýada azyndan 3 adamyň ölendigi we ýene 2 adamyň dereksiz ýitendigi aýdylýar. Bulgariýada ýurdun 28-nji trawynyň 25-sinde adatdan daşary ýagdaý ýygylan edildi. Ol ýerde 57 ýaşly bir adam doňup ýogurdy. Çekiýanyň gündogurundaky Opava şäherinde hem doňup galan 26 ýaşly oglunyň jesedi tapyldy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ortetde bir adam 15 tane aýaly we ýetkinjigi zorlamakda, soňunda hem olary boğup öldürmekde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklygyna hukm edildi. Prokuraturanyň ýaýradan beýanatyna görä 32 ýaşly Vladimir Mirgorod bu jinayetleri 2002-2004 ýyllar aralygynda Moskwada we onuň eteklerinde amala aşyrypdyr. Ýewropa Birleşiginiň liderleri öz ýurtlarynyň büdjetlerini kontrollukda saklajak şertnamany baglanyşmagy laýlaşdylar. Emma Şweýcariýanyň premier-ministriniň aýtmagyna görä, Britaniýa we Çekiýe bu şertnama goşulmakdan ýüz öwürüpdirler. Ýewropaly liderleriň öňe sürmegine görä bu laýlaşygyň üstü bilen Ýewropada ýüz berýän bir krizisine getiren öňki ýalňyşlaryň ýanydan gaýtalanmagynyň öňe alynýar. Pakistanda janyny dilinçin bir hüjümçiniň islamçy töwüşçiläriniň komandirine we başga da azyndan 2 adamy öldürendigi habar berilýär. Polisiýanyň maglumatyna sarylanyp berilen informasiýa görä, dünki hüjümniň nişany Hajy Ahunzada bolupdyr. Ahunzadanyň düýbi Kiber sebitinde ýerleşýän Ansar ul İslam toporunyň düzümünde uly derejesiniň bardygy çaklanýardy. Pakistanyň resmiýleriniň sözlerine görä, hüjümi Ansar ul İslam toporuna garşydaş Askari İslam topuru amala asırıptır. Orsetin metbuğutunda peyda olan mağlumatlarda Tataristan'ın Rubin futbol komandasının başta elimcisi Kurvan Berdiyev'in vizipiden gitmek varada arza berendigi aydılar. Bu mesele bilen bağlısığın yürüytü maslağıtın geçirilecektigi hem haber verilir. Aslı Türkmenistan'ın Kurvan Berdiyev'in öz vizipisinden gitmegini Rubin futbol komandasının prezidenti Dmitri Samarenkin bilen öz arı oğsuqsızlık sebep oldu deyilip mağlumatta aydılar. Rubin komandası Nang metbuot kulloy hazırlıkça bu mesele bilen bağlı komentari bermedi. Qadirli dinleyiciler siz günün mühim habarlarının kabirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Merdan Sariyev. Biz ödepleşiklerimizi devam ettirerek azatlan tolkunlarında kalın.